Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig.
Dagens fortælling handler om healing og hugormebid. Der var endnu stille på stranden neden for kalkbruddet. Havet lå blikstille ud mod horisonten og spejlede morgenhimlen, der befandt sig et sted mellem lys grå og lys blå. Det var ikke til at sige, om det ville blive en dag med samme fred som den, man mærkede nu. En dag med nogenlunde varme, sol og uden vind. Eller det ville blive en af de stride, grå septemberdage med hård blæst og regn, hvor skylaget lå så tykt på himlen, at skumringsmørket aldrig nåede at lette. De få måger, der kom virvlende oppe fra kolonien, holdt sig fra at spolere freden. Det var som om de viste hensyn over for de sovende i teltene, eller bare vogtede sig for at bryde den stilhed, man nu kunne være sikker på. Som om heller ikke de følte sig trygge i forhold til, hvilken dag det ville blive. Det var den femte dag på retrætet. Oppe i kalkbruddet var der imidlertid liv. Menneskeliv, forstås. Her havde madholdet været i gang siden klokken 16:30 med at forberede og stille op til morgenmaden, som skulle serveres for de andre klokken 17:30. I sjælens børn sov man aldrig længe. Det havde man ingen grund til, og man forventede af hinanden, at alle betragtede det at stå tidligt op som en selvfølgelighed. Man var taknemmelig for dagen, og det ville naturligvis sige hele dagen. Solopgangen var dagens fødsel, sagde man. Uden den ville man aldrig fuldt ud kunne forstå og elske resten af dagen. Dagen var et væsen, og medlemmerne af sjælens børn var dets familie. Det var noget, alle vidste. Det var en af de ting, man ikke stillede spørgsmålstegn ved. Og nu, hvor en ny generation af sjælens børn efterhånden var begyndt at vokse op, var det vitterligt blevet sandheden. Man kendte ingen anden mulighed end at stå op med solen. Ude foran pyramiden, det kaldte man kalkbrudets gamle tørrebygning, selvom den faktisk var konisk af form og lige så godt kunne have heddet tipien, kom Dan i sin jordfarvede kjortel, søvndrukken sjoskende med en stor gryde kernegrød, som han snart skulle servere for sine søskende med et roligt smil og et tak for dig. Han havde at være på madholdet, men det hørte med. Selvfølgelig gjorde det det. Alle skulle have deres dag på madholdet, når sjælens børn holdt sensommerretræte i kalkbruddet. Det var fuldstændig det samme som når de holdt sommerretræte og vinter- og efterårs- og forårsretræter. I sjælens børn var året fyldt med højtider, ligesom kirkeåret var det, og man forspildte ikke en chance for at trække sig tilbage fra dagligdagen og tage på retræte med sine søskende. Det var naturligvis frivilligt, om man ville med, og det kostede jo også lidt, men det var almindeligt, at man ikke sagde nej. Der var nok nogle af de andre børn, der kunne hjælpe, hvis det var fordi, man ikke havde råd. Når man var på madholdet, skulle man op længe før dagen blev født. Man kunne næsten indvende, havde Dan tit tænkt, at det var lige så forkert at bilde sig ind, at man kendte og forstod dagen, hvis man havde ligget og horet udenom med natten i halvanden time, inden dagen blev født. Sådan tænkte han, men sådan kunne han naturligvis ikke tale, ikke til de andre. Han havde været med i gruppen i lidt over et år efterhånden. Han havde gennemlevet alle deres traditioner og lært, hvor seriøst de tog dem. Det var ikke for sjælens børns, organisationens skyld, man hengav sig til dem. Det var for sjælens børns, medlemmernes. Han underkastede sig. Han prøvede i hvert fald. Han havde søgt ind, fordi han følte, at han trængte til spiritualitet i sit liv. Og fordi han var overbevist om, at han havde evner for det, det spirituelle. Fornemmelse. Han havde fornemmelse for naturen. Han havde forestillet sig, at han hurtigt ville avancere til præst og leder. Men i sjælens børn var det en grundsten, at der ikke var nogen ledere. Her var alle lige gode og lige meget værd. Så jo han pludselig foden mod en sten. Han holdt ellers altid godt øje. De hvidgrå kalksten lå alle vegne. Han var lige ved at bande, ja, han var lige ved at brøle. Med tæer var det sådan, at uanset hvor langsomt man så flyttede sine fødder, ville det altid føles, som om man havde sparket af fuld kraft, hvis man ramte ind i noget med dem. Men han havde andet at tænke på. Uheldet havde fået ham til at gøre et spring, så grøden kastedes op i luften, og i et glimt så han den stigende grød tage form som ørnetågen, en molekylsky i stjernebilledet slangen 7000 lysår fra jorden, inden den atter slaskede sammen i gryden med en pruttende lyd. Billedet satte sig fast i hans hoved. Utroligt, at det ikke så meget som en dråbe af grøden var blevet spildt. Og mens han fortsatte ind i pyramiden, indså han, at det måske ikke så meget havde lignet ørnetågen, hvor stjerner dannes eller fødes, som man også siger, som det havde lignet to arme, der skyder op fra en pøl af kviksand. En halv time senere skovlede han den første øsefuld grød op. Til en bror på hans egen alder, midt 30'erne, Jens hed han. Denne noget mindre heldigt stillet end Dan i forhold til såvel intellekt som aldringsproces. Det vidste han, fordi han ofte var havnet på hold med ham, når de skulle dele vejrtrækning under en af healing-sessionerne i pyramiden. Så mærkede han denne indiskutable misundelse fra den anden, som jo kun var naturlig i mødet med en, der blev sat over for en som ligestillet, men tydeligvis var blevet velsignet helt urimeligt fra naturens side. Han kunne mærke, at broren helst ville have, at han ikke havde været der, at han i bund og grund ikke mente, at Dan havde nogen ret til at være der. Han var jo så forkælet. Han kunne da umuligt være ren i sjælen som de andre. Og det kunne broren jo nok have ret i. Dan kom nogle gange til at skamme sig over, at han var så uren, som han var. Det var urent. Det havde han lært at føle sig bedre end de andre. Også selvom man var det. Han gjorde, hvad han kunne for at lade som om, at han ikke var det, så han ikke skulle blive udsat for endnu en tur med soloundervisning hos ypperste præstinden. Tak for dig, sagde han til broren, der svarede ham med samme sætning og fortsatte hen til den søster, der stod lidt længere henne og ville overøse hans kernegrød med brumbær og karamel. Tak for dig. Det var noget, ypperste præstinden havde fundet på tilbage i foråret, efter hun havde været på soloretræte i Rold Skov og havde vandret rundt og tilbedt kilderne der. At der skulle siges tak for dig, når man på en eller anden måde havde været i kontakt med en af ens søskende. Før havde det været sådan, at man netop ikke skulle sige noget, men bare ved enhver kontakt vise sin tak med sit ansigt, og dermed ville takken være fyldt op af det, man selv var fyldt op af, og talen ville ikke kunne bruges til at fuske en stemning frem i ens tak. Det var en noget voldsom omvæltning med dette stærkt upersonlige tak for dig. Selvom det med ubetinget taknemmelighed over for hinanden altid havde været bærende i sjælens børn. Men ypperste præstinden havde argumenteret for, at det ville hjælpe på ligestillingen alle gruppens individer imellem, fordi ingen nu ville være bedre til at takke end andre. Og ingen ville føle sig mere takkede end andre. Mange var glade, som de var ubetinget glade for alt, hvad ypperste præstinden fandt på. Og de, der måtte overveje at have noget at indvende, forstod hurtigt, at de lige så godt kunne overgive sig og være glade og tilfredse. Det var hende, der bestemte, og tingene blev, som hun syntes, det var bedst. Efter morgenmaden var der 5 minutters tissepause inden den fælles afgang til stranden, hvor solen og dermed dagen skulle hilses velkommen. Det var normalt, men ikke påkrævet, at man benyttede denne tissepause til at praktisere urinterapi. Det vil sige, man tissede i sin til formålet medbragte drikkeflaske og nedsvælgede det. Dan havde mest lyst til at gå ned i sit telt og smide sig. Måske, tænkte han, måske ville det faktisk være muligt, at man ikke blev opdaget. De var jo alligevel nogen og 50 stykker efterhånden, og når man hilste dagen velkommen, havde alle jo front mod horisonten, havet og solen, der kom op derude, mens de søgte ind i sig selv og fandt frem til, hvad denne dag havde planlagt skulle vokse i dem, som det hed. Altså, hvad meningen var med denne dag. Alle dage havde en vilje, sagde man, og det var denne vilje, man skulle erkende, så man kunne undgå at trodse den. Folk ville altså slet ikke have tid til at lægge mærke til, at han ikke var der, og ydermere ville kun den bagerste i flokken have en chance for at se det. Han besluttede sig for at gøre det. De næste 5 minutter var hans egne. I de 5 minutter kunne han gøre, hvad han ville. Derefter ville man forvente, som man forventede det af alle, at han for sin egen skyld ville indfinde sig nede på stranden og lydløst på bare tæer i sandet finde sig en plads at plante sig på i blandt de andre kroppe. Han trampede ned mellem træerne, passerede flere af de andre, der hilste ham med et tak for dig, fik så øje på ypperste præst, inden der skraldgrinende sammen med et par andre kvinder gik med en af sine lange cigaretter hængende i mundvigen. Det havde hun for vane, fordi hun var nødt til at bruge hænderne til at holde sine pluderbukser oppe, når hun gik. Hun var så tynd, huden hang løst om det knoklede skelet, selvom hun kun var i midten af 40'erne. Hun levede nærmest af de cigaretter. Der var ikke mange blandt sjælens børn, der røg. De fleste betragtede det som en forurening af kroppen, men ypperste præstinden forsvarede det som en renselse. I mange sydamerikanske indianersamfund anvendte man tobaksrøgen til at rense kroppen for onde ånder, og det var kun fordi det ikke var muligt at få tobacco natural i de danske kiosker, hun fortsatte med de lange hvide prins. Hun og kvinderne var på vej i den retning, han kom fra. De havde vist ikke set ham endnu. De måtte være på vej mod stranden. De 5 minutter ville snart være gået. Han gjorde omkring og slendrede meget langsomt, som i trance i den retning, han lige var kommet fra. De måtte ikke se ham gå den anden vej. Han mærkede kvinderne komme nærmere, deres latter blev højere, indtil de strøg forbi ham. Dan standsede. Kvinderne fortsatte. De havde vist ikke anet uråd. Han blev stående og så dem forsvinde ud på pladsen foran pyramiden. Så vendte han om igen og fortsatte ned mod teltet. Nu slappede han af, så meget at han allerede følte, at han var ved at falde i søvn. Det blev selvfølgelig ikke nogen dyb søvn. Det var ikke muligt, når man som han var forbryder mod fællesskabets lov. I alt, hvad der havde med sjælens børn at gøre, var det forbudt at have ur på sig. Man skulle lære at stole fuldt på sin indre klokke. Det var en del af læren, at denne nok skulle ringe, når der var noget, man skulle. Derfor havde han heller ikke mulighed for at sætte en alarm, så han kunne komme op, når der var genfødselshealing en time senere. Han var nervøs for at blive opdaget og lå og svømmede rundt i søvnens øverste lag, der hvor man drømmer. Han drømte, at han løb gennem skoven på alle 4. Han løb hurtigt og sprang som en råbuk, og pludselig indså han, at han var en råbuk. Flere gange vågnede han op med et gisp og lyttede opmærksomt, om der var lyde, der afslørede, at de andre var kommet tilbage. Heldigvis faldt han hurtigt ind i søvnen og drømmen igen. Til sidst vågnede han og hørte stemmer uden for teltet. Det passede med, hvad hans indre klokke fortalte ham. Stemmerne talte om solopgangen, hvor lykkelige de var for den indsigt, den havde beriget dem med. Dan blev liggende lidt og lyttede, lynede så lige så stille op, så langsomt, at ingen, der gik forbi, ville lægge mærke til, at lynlåsen i det gule tomandstelt flyttede sig. Da der var helt åbent, blev han igen liggende lidt, inden han begyndte at møve sig ud. Det var en farlig masse besvær for en lille times dårlig søvn, men det var nødvendigt at være påpasselig, og han ville være faldet om, hvis han havde skulle stå nede på stranden og bare stå. Nu fulgtes han med de andre ned mod pyramiden. Han var skamfuld, men da der ikke lod til at være nogen, der havde bemærket noget, gik det hurtigt over. Han var glad for, at han havde gjort det. Han havde haft brug for at gøre det, og det var jo det, ypperste præstinden så tit talte om, at det var vigtigt, at man gjorde det, man havde brug for. Det var selvfølgelig det daglige liv, hun mente. Det var underforstået også i den sætning, at det, der foregik i sjælens børn, netop var det, man havde brug for, og man kunne således ikke have brug for at holde fri fra det. Han sagde til sig selv, at han aldrig ville gøre det igen. I pyramiden rullede ypperste præstindens stemme rundt langs det koniske tags indre. Akustikken i det gamle tørrehus var ubeskrivelig. Det mindste gisp blev forstærket mange gange og gjaldede i et uendeligt antal forvrængninger, længe efter det var blevet udstødt. Det var det, der gjorde rummet ideelt til de forskellige healing-sessioner. Oplevelsen af at blive til én krop, der åndede med samme åndedræt, var intens, når lyden af åndedrættet antog de dimensioner. Luften gik så at sige ind gennem næsen, ud gennem munden og ind gennem ørerne igen. Åndedrættet var dog kun den indledende del af healingen. Når først de havde kørt et antal ind- og udåndinger og var blevet til ét væsen, gik de sammen i grupper af 6-7 børn og voksne. I grupperne arbejdede man så på at hjælpe hinanden med at blive genfødt. Tanken med denne healing-type var, at man skulle kunne erkende og få frigjort traumer, der stammede helt tilbage fra fødslen, så man kunne slippe dem og blive fri af dem. Men når metoden praktiseredes så intenst her hos sjælens børn, i løbet af retrætet ville alle medlemmer nå at blive genfødt flere gange, handlede det også om, at når man fik en oplevelse af at blive født i dette fællesskab, ville dette fællesskab blive ens moder, ligesom man, som del af dette fællesskab, ville blive resten af fællesskabets moder. I dag blev Dan valgt til at være den første fra sin gruppe, der skulle opleve genfødslen. Han lagde sig i fosterstilling på gulvet, og de andre lagde sig, så deres kroppe tilsammen dannede en kuppel over ham, buen. Herfra var det meningen, han skulle bryde fri, mens de alle sammen åndede med det samme åndedræt og var et og samme væsen. Åndedrættet var en bølge, der skyllede rundt i pyramiden. Hver gang den ramte det sted, hvor Dans gruppe befandt sig, var det meningen, han skulle presse på mod buens væg med hovedet for at bryde hul og komme fri. Men det var, som om han ikke havde kræfterne til det. Det var, som om han ikke havde nogen kræfter overhovedet. Rundt omkring i pyramiden lød der skrig, når det lykkedes folk at få brudt hul på fostersækken og sætte deres fødsel i gang. Og når først fødslen var i gang, var det gruppens opgave at være den krop, der pressede den nyfødte ud. Pyramiden fyldtes af lyde af anstrengelser, et hav af prust og støn, hvor de nyfødtes vræl steg op her og der som stikflammer. Det var voldsomt, og Dan kunne slet ikke forbinde sig til det. Han lå bare og blev mere og mere angst af indespæringen og stresset, fordi han ikke kunne sætte sin fødsel i gang. Lydene i pyramiden blev ham mere og mere ubehagelige, fordi han ikke var en del af det, og kroppen, som hans gruppe udgjorde omkring ham, trykkede ham hårdere og hårdere. De ville have ham ud, ville de. Det var det, der var meningen. De prøvede at hjælpe ham. Til sidst var han den eneste, der ikke var blevet født. Alle de andre var efterhånden kommet på benene og stod nu i en kødrand omkring hans gruppe og trak vejret med det samme åndedræt. Det var for meget. Han ville ud. Han ville have, at gruppen skulle slippe ham og lade ham gå. Han skreg, og det fik dem bare til at presse endnu hårdere. De tog det for en del af hans fødsel. Og ovenpå ham lå en kvinde på måske 100 kilo og lagde al sin vægt i. Da han mærkede sine ribben blive presset sammen, en smerte, som kom inde fra selve knoglerne, fordi de var i gang med at give sig. Det var uhyggeligt. "Jeg kan ikke få vejret," skreg han. "Jeg kan ikke få vejret." De hørte ham. Gudskelov hørte de ham. Kvinden, der havde ligget oven på ham, kom på benene, og resten af kroppen opløstes og fjernede sig. Ypperste præstinden kom hen. Hun bøjede sig ned over ham. Dan så op i hendes ansigt. Nu følte han sig faktisk lidt som en nyfødt, eller i hvert fald som en hjælpeløs. Ypperste præstindens øjne havde altid forekommet ham at være fyldt af en intens smerte og vrede, som man ikke kunne andet end at ønske, at hun fik afløb for, fik frigjort, så hun kunne få fred for den. Og den tanke slog ned i Dan nu, hvor hun bukkede sig ned over ham, mens han lå og stadig var skræmt af følelsen af, at hans ribben blev kvast under kvindens vægt. At muligvis var det derfor, ypperste præstinden var begyndt på alt det her halløj og havde startet sjælens børn, fordi hun i virkeligheden selv havde nogle traumer, hun uerkendt længtes efter at få forløst. Hun lagde en benet hånd på hans skulder og afbrød hans tanker. "Hvad sker der, Dan?" Dan følte sig udstillet. Hans søskende stod i en rand rundt om ham. Hvad skulle han sige? Han havde ikke lyst til at åbne sig for ypperste præstinden. Måske for en af sine jævnbyrdige, men ikke for hende. Hendes berøring føltes som et overgreb. Noget, som skete for hendes skyld. Noget, som hans krop blev stillet til rådighed for. Hendes hånd var en klo. Han kunne mærke, hun var irriteret på ham. Han følte, at hvis han sagde det, som det var, ville hun bare gennemgå teknikken med ham igen. Og igen. Og igen, og igen, om han så vedblivende insisterede på, at han havde forstået det. Sådan havde det været sidste gang, han vaklede. Det skulle man lade være med, det vidste han godt. Men ypperste præstinden stirrede på ham. Hun forventede et svar. Jeg tror, jeg bliver nødt til at komme lidt ud. Ypperste præstinden lagde hovedet på skrå. Ud, sagde hun. Ja, ud af pyramiden. Jeg har det ikke så godt. Har du brug for en snak? Sagde ypperste præstinden. Dan anstrengte sig for ikke at lyde for afvisende. Nej, jeg tror bare, jeg har brug for lidt luft. Jens sprang til og viste sig villig til at følge broren ud. Dan kunne ikke lade være med at tænke, at han nok så en mulighed for at bringe ham i bad standing hos ypperste præstinden. De gik op i skoven. Her bekendte han sig til broren. Han havde jo ikke andet valg. Han fortalte, at han ikke havde kunnet mærke den i dag. At han muligvis slet ikke var så sikker igen på, at alt det her pillen sig selv fra hinanden nødvendigvis kun var for det gode. Eller at det i det hele taget havde en effekt. Jens lyttede opmærksomt og med et vedholdende åbent ansigt, der fik Dan til at blive ved med at tale. Efterhånden begyndte han at gentage sig selv og modsige sig selv. De ting, han sagde, holdt op med at give mening. Til sidst stoppede han og stod bare og stirrede ud i luften. "Tak for dig," sagde Jens. Det gik op for Dan, at hans ansigt havde forvredet sig i en skræmt og vred grimasse. Jens små, tætsiddende øjne så direkte ind i hans. "Det er sgu heller ikke altid, jeg lige kan mærke den, men så spiller jeg bare med. Så ødelægger jeg det ikke for de andre. Og hvis jeg lever mig nok ind i det, får jeg faktisk en følelse af, at det virker. Jeg tror måske faktisk, det er sådan, det virker. Det virker, fordi man tror på det." "Jamen, sagen er, at jeg slet ikke tror, jeg har brug for healing," sagde Dan. "Jeg har det sådan set fint. Det er mest, når jeg kommer her, jeg synes, at livet bliver hårdt. Det er det, jeg er begyndt at indse." Hans stemme blev mere og mere spæd, mens han talte. Og jo mere han forklarede sig, jo mere følte han sig som en lille dreng, der havde været uartig uden selv at have vidst det i gerningsøjeblikket. Han skrumpede. En søster Anna, der var fulgt efter dem fra pyramiden og havde stået lidt derfra og betragtet dem, kom nu nærmere. Hun så på ham med et blik fuldt af kærlighed. "Tak for dig," sagde hun. "Men alle har brug for healing. Jeg har også en gang imellem følt, som du gør nu, men jeg fortsatte, og der gik altså ikke længe, før jeg igen fandt frem til noget i mig selv, der kunne heles. Noget, der skulle heles. Noget, der ikke var helt. Dan mærkede en ubehagelig modløshed overfalde sig. Den var som en skikkelse, der havde sneget sig ind på ham og nu omklamrede ham bagfra. Han følte et behov for at skrige, løbe, frigøre sig. Anna fortsatte. Det er jo det, der er hele ideen med sjælens børn. Alle har brug for healing, og vi skal have dem alle sammen med. Det kan være hårdt en gang imellem, men det er det, der er vores opgave. Jeg vil bede dig om at komme tilbage til os andre. Hun rakte en hånd frem. Dan så på den. Også den var et overgreb, men det var en påstand, det ville være umuligt at forsvare, hvis han handlede på den. Hvis han ikke tog hendes hånd nu og fulgte med tilbage, ville de bare troppe op hjemme ved ham og smile og sige tak for dig, indtil han overgav sig. Det var den måde, sjælens børn fungerede på. Den uendelige kærlighed var deres våben. Han indvilligede i at gå med tilbage til pyramiden. Nu gik dagen, som de plejede, med forskellige danseworkshops. Dan deltog på lige fod med de andre, selvom han på intet tidspunkt kunne forbinde sig til det. Han prøvede at gøre, som bror Jens havde fortalt ham, og lade som om, men det irriterede ham mere og mere, at han på den måde var ind med at bruge sin tid på at hjælpe de andre til at få en oplevelse. Når han så bror Jens i flokken, kunne han ikke lade være med at se efter, om der var tegn på, at han også bare lod som om. Men bror Jens lod til at hygge sig fint. Som det sidste på programmet for dagen skulle ypperste præstinden holde foredrag om den canadiske naturopat Hulda Clark. Den nu afdøde Clark mente blandt andet, at kræft forårsagedes af en bestemt type fladorm, der trængte ind og tog bo i en, og alt efter hvor den opholdt sig i kroppen, forårsagede forskellige sygdomme. Kræft, AIDS, Alzheimer's, diabetes, sklerose. Og depression kom af hageorm i tarmsystemet. Hulda Clark havde så opfundet et aggregat, en såkaldt supersapper, der kunne bruges til at kurere patienter for alle disse sygdomme. Ypperste præstinden var meget begejstret. Den alternative medicin var hendes religion. Foredraget havde fået Dan til at falde til ro. Det var fascinerende viden. Han fyldte sig opfyldt af den, beriget. Ypperste præstinden kom hen til ham og stirrede ham ind i øjnene. Hun så vred ud, men han vidste, at for hende betød denne måde at undersøge ens sind gennem øjnene på ikke vrede, men bekymring. Når denne grimasse kom frem, kunne man være sikker på, at hun ikke lod en være, før hun var helt sikker på, at man ikke havde noget at klage over. Har du fået det bedre? Sagde hun. Og det havde han jo. Han havde det da bedre, end da de talte sammen efter genfødselshealingen. Men han fik det værre, at ypperste præstinden så på ham på denne måde. Han måtte væk fra hende. Hvis han sagde, at han havde fået det bedre, ville hun have, at de skulle snakke om, hvad det var, der var sket. Og hvis han sagde, at han ikke havde fået det bedre, ville hun prøve at hjælpe ham til at få det. Hun ville tvinge ham til at holde om påfuglestenen og spise velling kogt på gedemælk og havebønner. Ved tanken om en egentlig solosession med ypperste præstinden fik han det endnu værre, og nu havde hun tid til det. Jeg tror, det ville være godt, hvis jeg gik en lille tur, sagde han. Bare rundt i området. Ypperste præstinden så træt ud. Det var hun alligevel ikke klar på, at skulle ud og rende rundt i udgravningerne. Men at gå alene kunne der selvfølgelig ikke blive tale om. Ja, sagde hun, og fandt en lille slebet ametyst frem for sin lomme og gav ham. Men så lad hellere Anna gå med dig. Søster Anna trådte frem. Hun var et stort smil. De gik gennem kalkbrudets månelandskab. Dan kæmpede med lysten til at sparke til de mange sten, der lå i alle størrelser på deres vej. Og når han tilfældigt alligevel kom til at ramme en af dem med foden, følte han søsterens øjne stirre på sig og tilgiv. Det gjorde ham endnu mere vred. Det kunne han ikke benægte. Han havde ikke hendes tilgivelse behov. Men det var der ikke noget, der hed. Og stillede han sig først op og prøvede at forklare, ville hun bare tilgive ham endnu mere. Han kom til at gå et par skridt foran hende. Hun fulgte troligt efter. De kom ind på en sti, der førte op ad en af skrænterne ned til vandet, og nåede en græsmark, hvor græsset stod mørkegrønt og med tykke strå. Ude ved kanten af skrænten stod en bænk. Dan gik hen og satte sig på den. Han sukkede dybt. Så kom også Anna hen og satte sig. Og også hun sukkede dybt. Er det godt at sidde lidt ned? Sagde hun. Hun kiggede på ham. Dan kunne mærke hendes blik, og i periferien af hans synsfelt var det runde hvide ansigt. Længere ude så man klinten. Den tog sig allerede spøgelsesagtig ud i den skygge, den lå hen i nu, hvor solen stod på den anden side, kold og hvid. Ude over havet kom to små skyer flydende imod dem, den ene omtrent dobbelt så stor som den anden. De fik ham til at tænke på hvaler, en hvalmor med sin unge. Det overvældede ham med en voldsom kærlighed, som fik hans øjne til at blive våde. Søsteren lagde en arm om ryggen på ham. For fanden, så troede hun, han sad her og tudede, fordi han havde det dårligt. Og hvis han begyndte at forklare, at det var fordi han ved synet af de rolige skyer, som bare passede deres, drev med vinden og ikke ønskede andet, havde følt en høren til, en ubetinget gengældt elsken, ville hun bare tænke, at det var hans deprimerede tossesnak, og tilgive ham for det også. Og ligesom han skulle til at sukke af vrede igen, gik det op for ham. Han kunne jo også bare spille med på den. Han så på hende og lod sine våde øjne møde hendes. Hun smilede og blinkede til ham. Der var ingen tvivl om, at hun holdt af ham. Tak for dig, sagde hun. Så kyssede han hende. Søsteren tog imod og kyssede tilbage. Hendes ansigt var koldt, men hendes læber var varme. Hun mærkede sikkert det samme hos ham. Han så hende ind i øjnene, og han mærkede hendes ånde i sin mund. Det fik ham til at smile. Så kyssede hun ham, og i sit hoved hørte han ypperste præstindens stemme. Vi er jo alle søgende mennesker, sagde hun, som hun havde sagt dengang han meldte sig ind. Deres vejrtrækning blev tungere, deres hænder søgte rundt på hinandens kroppe. Søster Anna lod sig glide ned fra bænken og lagde sig i græsset. Så trak hun ham med. Hendes mandala-mønstrede kjole gled op, og han mærkede hendes bare lår mod sine hofter gennem kjortlens stof. Også de var kølige. Han løftede hovedet lidt og kiggede på hende igen. Hendes øjne var grønne. Det havde han ikke lagt mærke til før nu. Hvor er du køn? Sagde han, og han mente det. Og han blev overvældet af den samme kærlighed, som da han så skyerne, og skyndte sig at lukke øjnene og kysse hende, så der ikke skulle nå at komme tårer igen. Men lige inden deres læber rørte hinanden, mærkede han et stik i skulderen, der fik ham til at give et skrig fra sig og spjætte med kroppen, så han var ved at sparke hende i skridtet. Han fik et glimt af en hugorm, der skød væk gennem græsset. Fuck, sagde han. Anna spurgte, hvad der var sket. Fuck, 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 fortsatte han. Han blev liggende, mens hun hentede ypperste præstinden. Hun var heldigvis forberedt på situationen. Kalkbruddet var yngleområdet for alle typer slanger, der findes i den danske natur. Hun havde en lille brun flaske med en mikstur af knust purløg og vin med, da de kom tilbage. Anna græd en smule. Hun havde aldrig oplevet nogen blive bidt af en hugorm før. Dans stemme var spinkel, da han spurgte ypperste præstinden om de havde ringet efter en læge. Nej, sagde hun. Ingen læger. Hun satte sig på hug og undersøgte de to små huller i Dans skulder. Gnede i dem med fingrene. Så gav hun ham flasken med mikstur. Drik det her, sagde hun. Har du kvalme? Det mente han ikke, at han havde. Han havde bare ondt der, hvor der var blevet bidt. Ypperste præstinden mærkede på hans pande, lod hånden glide ned og tjekkede hans puls, lod den glide op og ægede ham under hagen. Hun sagde, at han bare skulle tage den med ro og lade miksturen få lov til at virke. Han så op på hende. De isblå øjne lå som to stålmønter i hendes ansigt. Var hun overhovedet menneske? Nu var det ham, der begyndte at græde, og ypperste præstinden talte for at berolige ham. Hun fortalte om, hvordan han dagen efter ville gå ned på stranden og stille sig blandt de andre organiske væsener i erkendelse af, at solen, der tittede frem over vandspejlet, var grundlaget for, at de overhovedet var der. Deres skygger ville i begyndelsen strække sig hele vejen op i kalkbruddet, sagde hun, og efterhånden som planeten fortsatte sin pirouette for stjernen, ville de blive kortere.
Tak fordi du lyttede til Søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.
Det var Jakob Skyggebjerg, der læste sin egen søndagsfortælling, og det var tak for dig. I næste uge kommer der endnu en.